Šajā diskusijā mēs gribam turpināt iesākto jau vairāk praktiski pieejot pie tām iespējām, kā uzlabot pacientu pieejamību vēža diagnostikai, arī ārstēšanas iespējām, lai pēc iespējas saīsinātu rindas. Mūsu tā kā skatījums uz to lietu varētu būt veidot tā kā tādu reģionālu pieeju, vadoties no pacienta dzīves vietas, jo Latvijā ir 4 vietas, kurā ir iespējams multidisciplināra ārstēšana un arī vēža diagnostika, kur koncentrējas vispieredzējušākie diagnosti un vispieredzējušākie ārsti. Tātad būtu tās vietas, kur pacienti tiktu sūtīti vēža diagnostikai pamatā un viņi paliktu tur arī uz ārstēšanu. Svarīgi jau arī tie centri, kur pacients paliek ārstēties, lai viņi būtu kvalitatīvi, līdzvērtīgi.